ಗೌರವ ಶ್ರೀಧರನ್.
ಗೌರವ குழுக்களின் பிரதி தவிசாரர் அவர்களே, இன்றைய தினம் தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரச கர்ம மொழிகள் மற்றும் சமூக மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ் உரையாற்ற கிடைத்தமைக்காக என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக முக்கியமாக கௌரவ அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்களுடைய தலைமையின் கீழ் இருக்கின்ற இந்த அமைச்சின் கீழே இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பிலும், இந்த நாட்டிலே வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட மக்களுடைய கண்ணீருக்கும் அவர்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையிலான ஒரு பதில் இந்த நாட்டிலே கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில், அவர்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் அவருடைய அமைச்சு சார்ந்திருப்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இந்த இடத்திலே பார்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறு பார்க்கப்படுகின்ற இந்த அமைச்சினுடைய காலத்தில் கூட, அண்மையிலே நான் ஜனாதிபதி அவர்கள் சென்ற 27ஆம் தேதி அவர் பங்கேற்றிருந்த ஒரு நிகழ்விலே அவர் ஆற்றிய உரை தொடர்பிலே நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி கழுத்துறையினுடைய மீகக தென்ன பிரதேசத்திலே
நடைபெற்று
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கடந்த 27ஆம் தேதி கழுத்துறை மாவட்டத்தில் மீகக தென்னை பிரதேசத்திலே ஒரு பொலிஸ் நிலையத்தை அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைத்து நாட்டினுடைய அதி உத்தம ஜனாதிபதி அவர்கள் உரையாற்றிய செய்தியை வீரகேசரி பத்திரிகை அடுத்த நாள் 28ஆம் தேதி தன்னுடைய முதல் பக்கத்திலே பிரசுரம் செய்திருந்தது. ஜெனீவாவிலே அனுசரணை வழங்கியதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது, முப்படையினரையும் மக்களையும் காட்டிக் கொடுத்து விட்டனர் என்கிறார் ஜனாதிபதி. இதுதான் அந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு. இதிலே அவர் மேலும் குறிப்பிடுகிற பொழுது, ஒரு நாட்டினுடைய நல்லிணக்கம் சமாதானம் இந்த நாட்டிலே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நீதியை வழங்க வேண்டிய அதி உத்தம ஜனாதிபதி அவர்கள் அங்கே பேசிய பேச்சுக்கள் இந்த நாட்டிலே ஒரு கடுமையான இனவாதத்தை வெளியிட்டதாகவே என்னால் உணர முடிகிறது. அந்த செய்தியிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களையும் தொடர்ச்சியாக அந்த பத்திரிகையிலே வாசித்து சென்றால் அவர் குறிப்பிடுகின்றார், இந்த நாட்டிலே அவ்வாறான எந்த பிரச்சனைகளும் நடைபெறவில்லை, யாரும் உள்நாட்டினுடைய விடயங்களிலே தலையிட முடியாது, அவ்வாறு தலையிட்டால் இந்த நாடு அதனை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று. பலரும் கூட அந்த விடயங்களைத்தான் பல சிங்கள தலைவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார்கள். இந்த நாட்டிலே நான் அதியுத்தம ஜனாதிபதி அவர்கள் கூட இறுதியுத்தம் நடக்கிற பொழுது அவர்தான் நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சராகவும் தற்காலிக ஜனாதிபதி பதவியோடும் அந்த நாட்டிலே இருந்தார். 2009களிலே யுத்தம் நடைபெறுகிற பொழுது அந்த யுத்தத்துக்காக எத்தனை நாடுகள் இலங்கைக்கு உதவி வழங்கியிருந்தன, எத்தனை நாடுகள் வெள்ளை தோலை உடையவர்கள் பலர் இந்த நாட்டிலே அவருக்காக, இந்த நாட்டினுடைய சிங்கள மக்களுக்காக, தமிழ் மக்களை இனப்படுகொலை செய்வதற்காக, அவர்கள் மீது யுத்தம் புரிந்து அவர்களை கொல்வதற்காக அந்த நாடுகள் ஆயுத ரீதியாக அவர்களுக்கு உதவியது. அந்த நாடுகள் பல்வேறுபட்ட வழிமுறைகளிலும் இலங்கைக்கு தங்களுடைய முழு அனுசரணையையும் வழங்கியிருந்தது. பயங்கரவாதம் என்ற ஒரு சொல்லை வைத்துக் கொண்டு தமிழர்களுடைய ஒரு தேசிய விடுதலை போராட்டம் நசுக்கப்படுவதற்கு உலக நாடுகள் மிகச் சாட்சியாக இருந்தன. அதே உலக நாடுகள் இன்று திரும்பி அடுத்த ஒரு வட்டம் எடுத்து வந்து இங்கு மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டிருக்கிறது, நீதியும் நியாயமும் சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் பட்டினி போட்டு குழந்தைகளை கொலை செய்திருக்கிறீர்கள், 4 லட்சம் மக்கள் முள்ளிவாய்க்கால் பிரதேசங்களிலே முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அடக்கப்பட்டிருந்த பொழுது 75,000 பேர்தான் இருக்கிறார்கள் என சொல்லி அவர்களுக்கு உணவு அனுப்பாமல், 75,000 பேருக்கும் கூட உணவு அனுப்பாமல் பட்டினி போட்டும் அந்த மக்களை சாகடித்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்திகள் எல்லாம் உலகம் அறிந்த விடயம். இதனை பெற சேட்டலைட் படங்கள் இருக்கின்றன. அதனை விட சேனல் 4 தொலைக்காட்சி ஆதாரங்களோடு பல வெளியீடுகளை செய்திருக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய ரத்னம் தலைமையிலான குழுவினர், ஜஸ்மின் சூக்கா உட்பட்டவர்கள் இங்கே வருகை தந்து பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு பல விடயங்களை முன்வைத்திருந்தார்கள். சித்திரவதை முகாம்கள் பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள். இவ்வாறெல்லாம் நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. ஆனால் இவ்வளவு நடந்த பிற்பாடும் யார் யார் மீது குற்றம் புரிந்தார்களோ, யார் யார் மீது புஷ்பரஸ் குண்டுகளை வீசினார்களோ, யார் யார் மீது தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை பயன்படுத்தினார்களோ, உணவு கூட அனுப்பாமை ஒரு பெரிய மனிதாபிமான முரணான செயற்பாடு என்ற அடிப்படையில் உணவை கூட தடை செய்தார்களோ, அவ்வாறெல்லாம் இந்த மக்களை கொண்டவர்களிடம் இன்று பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களே விசாரித்து சொல்லுவார்கள். இது ஒரு நீதி விசாரணையாக இருக்க முடியாதே. ஆகவேதான் ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்ற விடயத்தை இந்த இடத்திலே தமிழர்கள் வலிந்து விரைந்து கேட்பதற்கான ஒரு நியாயமான காரணம் கூட அங்கே நிறைந்திருக்கிறது. கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களை கூட இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக வருவதற்கு தமிழர்கள் விருப்போடு வாக்களித்தார்கள். மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய கோட்டைக்குள்ளே இருந்த ஒருவரை வெளியிலே எடுத்து அவர் துணிகரமாக வந்தபொழுது ஒரு நம்பிக்கையோடு அவருக்காக தமிழர்கள் வாக்களித்தார்கள். எதிரியின் பாசறைக்குள் இருந்து வந்த ஒருவரை ஒரு எதிரி மாற்றம் செய்வதற்காக, இவர் ஏதோ நல்லதை செய்வார், இந்த நாட்டிலே நன்மைகளை கொண்டு வருவார், பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்காக இவர் ஒரு நீதியை வழங்குவார், நிலைமாறுகால நீதி பொறிமுறையின் 4 தூண்களையும் இவர் நிமித்தி பிடிப்பார் என்ற எண்ணங்களை எல்லாம் கொண்டுதான் தமிழர்கள் அவருக்காக வாக்களித்தார்கள். ஆனால் அவருக்கு வாக்களித்த காலத்திலேயே அவர் நல்லவர் போல காட்டிக்கொண்டாலும் இப்பொழுது அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் மிகவும் பாதகமான முறையிலேயே வெளிவருகின்றன. இங்கு எதுவும் நடக்கவில்லை, யாரும் வரக்கூடாது என்றால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் அமைப்புகள் கிளிநொச்சியிலே அலுவலகம் அமைத்திருந்த பொழுது இறுதியுத்த காலத்திலே அவர்களை எல்லாம் வெளியேறுமாறு இலங்கை அரசு சொன்னது. அப்பொழுது நானும் அங்கே ஒரு பாடசாலையின் அதிபராக இருந்தேன். அந்த மக்கள் திரண்டு சென்று அந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை அமைப்புகளுடைய அலுவலகங்களை மூட வேண்டாம், எங்களை விட்டு போகாதீர்கள் போகாதீர்கள் என்று கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள், கதறினார்கள். அவர்களை போக வேண்டாம் என்று மறைத்தார்கள். மறைக்க மறைக்க ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய அலுவலகங்களை மூடிவிட்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய மனித உரிமை அமைப்புகள் தமிழர்களுடைய பிரதேசங்களை விட்டு வெளியேறினார்கள். அவர்களும் இந்த போர்க்குற்றங்கள் இனப்படுகொலைக்கு காரணமாக அமைந்திருந்தார்கள். அவை அவருடைய மனச்சாட்சிகள் அவர்களை இப்பொழுது உறுத்த தொடங்கி இருக்கிறது. நாங்களும் இந்த கொலைகளுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறோம், நாங்களும் இந்த கொலைகளை செய்வதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறோம் என்பதை அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது. அண்மையில் கூட ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய மனித செயலாளர் நாயகம் ஆண்டனியோ அவர்கள் நோர்வேயிலே நடைபெற்ற ஒரு கருத்தரங்கிலே மிக தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறார், இலங்கையினுடைய விடயத்தில் நாங்கள் தவறிழைத்திருக்கிறோம், அதனை நாங்கள் சரியான முறையில் கையாளவில்லை என்பதை மனவருத்தத்தோடு பார்க்கிறோம், நாங்கள் அந்த விடயத்தில் எங்களுடைய கரிசனைகளை செலுத்துவதற்கான அதிகாரங்கள் அற்றவர்களாக இருக்கிறோம் என்ற விடயங்களை அவர் மிக தெளிவாகவே நோர்வே பிரதமரோடு சேர்ந்து நடத்திய ஒரு பத்திரிகையாளர் மாநாட்டிலே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இங்கே என்னுடைய கையிலே அது வீடியோவாக இருக்கிறது, ஆனால் இந்த பாராளுமன்றத்திலே நான் அதனை போட்டுக்காட்ட முடியாது என்பதற்காக நான் அதனை தவித்துக் கொள்கிறேன். வேண்டுமானால் ஆதாரபூர்வமாக நான் தருவதற்கு கூட ஆண்டனியோ அவர்களால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய செயலாளர் நாயகம் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்துக்களை நாங்கள் இந்த இடத்திலே முன்வைப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன். அவ்வாறு இன்று உலகமே வெட்கி தலைகுனிகிறது. இவ்வாறான ஒரு அநியாயம் இந்த மண்ணிலே நடந்தது, மனித குலத்துக்கு எதிரான போர்க்குற்றங்கள் நடைபெற்றது, மனித குலத்துக்கு எதிரான சித்திரவதைகள் நடைபெற்றது, இவ்வளவு 146,000 மேற்பட்டவர்கள் காணாமல் போயும் கொல்லப்பட்டார்கள். இதனை LLRC நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவுக்கு முன்னால் மன்னாருடைய அதிவணக்கத்துக்குரிய ராயப்பு யோசப் அவர்கள் கூட தன்னுடைய சாட்சியமாக முன்வைத்திருந்தார். அந்த நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவும் கிடப்பிலே போடப்பட்டு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு பரணகணமே அவர்கள் தலைமையிலான குழுவும் கிடப்பிலே போடப்பட்டு உள்நாட்டிலே விசாரணைகள் எதுவும் மக்களுக்கு சரியான தகுந்த நீதியை தராத ஒரு பட்சத்தில் தான் நாங்கள் அன்றிலிருந்து இன்று வரை வலியுறுத்துகிறோம். இது ஒரு சர்வதேச விசாரணை, சர்வதேச மேற்பார்வையோடு இருக்க வேண்டும். இது வெள்ளைத்தோல் உடையவர்கள் வந்தால்தான் நீதி கிடைக்கும் என்றால் இந்த நாட்டிலே வெள்ளைத்தோலால் உடையவர்களால் தான் இந்த நாட்டிலே எங்களுக்கு நாடு பிரிக்கப்பட்டது, பிரச்சனை உருவாக்கப்பட்டது என்றாலும் அவர்களால் தான் நீதி கிடைக்கும் என்றால் அந்த நீதிக்காக நாங்கள் இயங்குகிறோம். பிரித்தானியர்கள் இந்த நாட்டை தங்களுடைய நிர்வாக இலகுபடுத்தலுக்காக பிரித்தார்கள். தமிழர்கள் தங்களுடைய இறைமையோடு வடக்கு கிழக்கிலே ஒரு தனி நாடாக வாழ்ந்தவர்கள், இந்த நாட்டினுடைய பூர்வீக குடிகள், அவர்களை சிங்கள தேசத்தோடு அவர்கள் இணைத்தார்கள். இன்று நாங்கள் ஒரு அடிமைகளாக எதுவும் மற்றவர்களாக வாழுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குதலே அவர்களும் கவனம் செலுத்தி இருந்தார்கள். அவை கௌரவ இந்த நாட்டினுடைய அதி உத்தம ஜனாதிபதி அவருடைய கருத்தை நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் அவர் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற காலத்திலே நவம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி ஜனாதிபதி அவர்கள் தலைமையிலே கொழும்பு இலங்கை மன்ற கல்லூரியில் இடம்பெற்ற அமரர் மாதுளவாவே சோவித தீரரின் ஓராண்டு நிறைவு நிகழ்வில் நினைவு பேருரையாற்றிய கொழும்பு பல்கலைக்கழக சிங்கள பாட பேராசிரியர் சரத் விஜயசூரிய அவர்களுடைய உரையை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, நீங்களும் கூட ஒரு ஜேவிபி அமைப்பை சேர்ந்தவர், பலமுறை பல விடயங்களை இங்கே வைக்கிறீர்கள். இந்த நாட்டிலே வடக்கு கிழக்கு இணைந்திருந்த பொழுது ஒரு வழக்கு மூலமாக அதனை பிரித்து தமிழர்களிடம் அந்த நிலையை பிரித்து ஆண்டதிலும் கூட உங்களுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது. இனங்களுக்குள் நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்பி புதிய அரசியல் அமைப்பின் மூலம் அதிகார பகிர்வை மேற்கொள்வதற்கான சிறந்த சந்தர்ப்பம் இதுவாகும். உருவாகியுள்ள சிறந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நாட்டிற்கான துணிச்சலான தீர்மானத்தை எடுக்க தவறினால் நாடு எதிர்கொள்ளும் பின்னடைவை தடுக்க முடியாது போகும் என்றும், அதற்கான பிரதிபலனை மக்களை ஈடு செய்ய நேரிடும் என்றும் எங்களுடைய சிங்கள பாட பேராசிரியர் சரத் விஜயசூரி அவர்கள் அன்றைய தினம் ஜனாதிபதி தலைமையிலே நடந்த 2016 நவம்பர் 8ஆம் தேதி நடந்த மாதுளவாவே சோபித தேரருடைய நினைவு தினத்திலே அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். நீதி, அமைதி, நல்லிணக்கமான நாட்டை, சட்டத்தை மதிக்கின்ற அனைவரும் எதிர்பார்க்கின்றனர். யுத்தத்தின் பின்னர் நாட்டை ஐக்கியப்படுத்தும் நடவடிக்கை வெற்றி காணவில்லை. அதற்கான விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு ஊட்டப்பட வேண்டும். இன நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்பக்கூடிய இறுதி சந்தர்ப்பமாகவே இதனை பார்க்க முடிகிறது. தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இதற்காக செயல்படும் சிறந்த தலைவராக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ரா சம்பந்தன் அவர்கள் திகழ்கிறார். இன மத பேதங்களுக்கு அப்பால் இப்பிரச்சனையினால் நாட்டில் சகல மக்களும் பாதிப்புகளை அனுபவித்து வருகின்றமை கண்கூடு. வடக்கு கிழக்கு பிரச்சனையை அடிப்படையாக கொண்டதே 30 வருட யுத்தமாகும். அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை கொண்ட மாளிகையை கட்டியெழுப்ப அரச தலைவர்கள் துணிச்சலுடன் செயல்படுவது முக்கியமாகும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு 2 வாரங்களுக்கு முதல் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார் நாயக்கா அவர்கள் ஒரு நிகழ்விலே பேசுகிற பொழுது குறிப்பிட்டார், போரிலே நாம் தமிழர்களை வென்றிருக்கிறோம், ஆனால் சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புவதில் நாம் தவறியுள்ளோம். இது மிக முக்கியமான வார்த்தைகள். இந்த நாட்டினுடைய தலைவராக இருந்த காலங்களில் அவரும் யுத்தம் நடத்தியவர். கிருசாந்தி உட்பட செம்மணி படுகொலைகளின் நாயகியாக அவரும் இந்த நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான பாத்திரத்தை வகிக்கின்ற ஒருவர். தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களோடு ஒப்பந்தம் கச்சா திட்ட பொழுது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் ஒரு இடைக்கால அறிக்கையை ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களிடம் கையளித்தார்கள். உடனே அந்த பாராளுமன்றத்தை சந்திரிகா அம்மையார் அவர்கள் கலைத்தார். இது நாட்டிலே அவர் சமாதானத்துக்காக செய்த துணிச்சலான நடவடிக்கை. அதேபோல சந்திரிகா அம்மையார் அவர்கள் பிராந்தியங்களின் கூட்டு என்கிற ஒரு அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வந்த பொழுது நாட்டினுடைய இப்போதைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க அவருடைய கட்சியினர் இதே சபா மண்டபத்தில் நெருப்பிட்டு கொளுத்தினார்கள். இவாறெல்லாம் இந்த நாட்டில் நடந்தது. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கௌரவ அந்த கூட்டமைப்பு ஆதரிக்கவில்லை என்பதல்ல, அந்த நேரம் களத்திலே தமிழீழ விடுதலை புலிகள் பலமாக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய அந்த செயல்பாடுகளை நிராகரிக்கக்கூடிய தன்மை கூட்டமைப்புக்கு இருக்கவில்லை. ஆனால் அந்த நேரம் அது கூட்டமைப்பினுடைய சொல்லிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருந்ததாக இல்லை. ஏனென்றால் 95ஆம் ஆண்டிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக அவர்கள் செயற்பட்டவில்லை. 2001ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகுதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்கிற ஒன்று செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. 95ஆம் ஆண்டிலே தமிழர் விடுதலை கூட்டணியாகவே இருந்தார்கள். அப்பொழுது அது விடுதலை புலிகளுக்குரிய தொடர்பாக இருக்கவில்லை. ஆனால் அந்த காலங்களை சரியாக அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. இவர்கள் கூட இந்த தலைவர்கள் தருவது போல காட்டிக்கொண்டாலும் தராமல் தவிர்த்து கொண்ட காலங்கள் தான் அதிகமானது. அதனைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே இன நல்லிணக்கம், சமாதானம், சமத்துவம் பேசுகின்ற பொழுதெல்லாம் நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியே இந்த கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிற ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய தலைமையிலான அரசாங்கம் கூட சில முன்னெடுப்புகளை எடுத்தாலும் எடுப்பதை போல காட்டிக் கொள்கிறார்களே தவிர பிரச்சனையை தீர்ப்பதிலே அவர்களிடம் எந்த கருத்துக்களையும் காணவில்லை. எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் அண்ணன் மனோ கணேசன் அவர்களுடைய காலத்தில் நீங்கள் இந்த அமைச்சை பொறுப்படுத்திருக்கிறீர்கள். அமைச்சினூடாக செய்யக்கூடிய சில பணிகள் உங்களால் ஆற்றப்படுகிறது, நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஆனால் நாட்டிலே பிரையோடி போயிருக்கிற இந்த மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் அதற்குரிய எந்த அத்திபாரங்களும் அல்லது அதுக்குரிய தூண்களும் செயல்படுத்தப்படாமல் வெவ்வேறு வடிவங்களிலே பிரச்சனைகள் பரிணாமம் பெறுகிறது. மத ரீதியாக தமிழர்களுக்குடையே பிரச்சனைகள் உருவாக்கப்படுகிறது. முஸ்லிம்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையில் மோதல்கள் உருவாகக்கூடிய வகையிலே பல வழிமுறைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இன்று நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் வருகிற பொழுது கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே நாவல்குடியிலே பார்க்கலாம், ஒரு பாரிய விகாரை கட்டி எழுப்பப்படுகிறது. அதேபோல நைனாதீவிலே புத்தர் வந்து இறங்கினார் என்று காரணம் காட்டி நாகவிகாரை கட்டப்படுகிறது. நாவக்குழியிலே ஒரு காலமும் சிங்கள மக்கள் இருக்கவில்லை, எந்த ஒரு வரலாற்றிலும் சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான வரலாறுகள் இல்லை. ஆனால் பெரிய ஒரு விகாரை கட்டப்படுகிறது. முல்லைத்தீவிலே நீராவி பெட்டியிலே இருந்த விநாயகரை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அங்கே புத்த விகாரியை கட்டினார் ஒரு பௌத்தவிக்கு. இப்பொழுது அவருக்கு கேன்சர் வருத்தம் வந்திருப்பதாக, அவர் அதனால் தான் நீதிமன்றத்துக்கு வர முடியாது என்ற செய்தியையும் பார்க்க முடிகிறது. இவையெல்லாம் ஒரு ஆக்கிரமிப்பினுடைய புதிய வடிவங்கள். வெடுக்குநாரி மலையில இருக்கிற சிவனை அமைச்சர் அவர்கள் நீங்களும் சென்று பார்த்திருந்தீர்கள். இதுவரை சென்று கும்பிட முடியாது தமிழர்கள், இந்துக்கள் போக முடியாது, அங்கே ஒரு ஒலிபெருக்கியை பூட்ட முடியாது, அவர்கள் வெளிச்சம் பாய்ச்சி விழா கொண்டாட முடியாது. அந்த மலையிலே நானும் கௌரவ சார்ஜ் செந்தமல்லாதன் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார், நாங்கள் சத்தியலிங்கம் டாக்டர் சத்தியலிங்கம் உட்பட நாங்கள் அந்த மலையேறி பார்த்தோம். முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் லிங்கநாதன் உட்பட நாங்கள் சென்றிருந்தோம். நீங்களும் அவ்வாறு அமைச்சர் அவர்களும் சென்றிருந்தார். ஆனால் இதுவரை அந்த வெடுக்குநாரி மலையின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண இந்த நாட்டிலே முடியவில்லை. அதே போல பவுனியாவிலே ஊற்றுக்குளம் என்ற இடத்திலே இப்பொழுது அந்த பகுதியிலே வாழ்ந்த தமிழருடைய பூர்வீக நிலங்கள் அடையாளங்களை வைத்துக் கொண்டு அந்த இடத்திலே சிங்கள குடியேற்றங்களுக்கான முழு முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இது நாங்கள் சமாதானம் பேசுவது போல இந்த நாட்டிலே சொல்லிக் கொண்டாலும், இன்னொரு வகையிலே இந்த நாட்டிலே இருக்கிற ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகள் 1940களில் இருந்து எவ்வாறு கொலனைசேஷன் இந்த சிங்கள குடியேற்றங்களுடைய முயற்சிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டதோ அவ்வாறே இப்பொழுதும் புதிய புதிய வடிவங்களில் இவை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. புராதன பொருட்கள் தொல்பொருட்கள் என்ற அடிப்படையில் பல இடங்களிலே அடையாளங்கள் சிங்கள பௌத்த அடையாளங்களாக சொல்லப்படுகிறது. வரலாற்றை திரும்பி பாருங்கள், வரலாற்றினுடைய அடையாளங்களை பாருங்கள். தமிழர்கள் தமிழ் பௌத்தர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். வள்ளிபுர கோயிலினுடைய பகுதியில் இருக்கிற பௌத்த அடையாளங்கள் தமிழ் பௌத்தர்கள் வாழ்ந்த அடையாளங்கள். இப்பொழுதும் கூட கியூபாவிலே அல்லது மியன்மாரிலே சைனாவிலே தாய்லாந்திலே பௌத்த மதம் இருக்கிறது. அங்கே இருக்கிறவர்கள் சிங்களவர்கள் அல்ல, அவர்கள் பௌத்தர்கள். இந்தியாவிலே பௌத்தர்கள் இருக்கிறார்கள். அதே போல இலங்கையிலே பௌத்தர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் தென்னிந்தியாவினுடைய தாக்கத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட தமிழர்கள் பல பேர் கந்தருடையிலும் வள்ளிபுர பகுதியிலும் அவ்வாறான அடையாளங்களோடு தமிழ் பௌத்தர்களாக வாழ்ந்தார்கள். அதனால்தான் அந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை மறைப்பதிலும் அழிப்பதிலும் சிங்கள வரலாறுகள் புதிய வடிவங்களை எடுக்கிறது. ஆகவே தமிழ் பௌத்தர்கள் வாழ்ந்த இடமெல்லாம் சிங்கள பௌத்தர்களுக்குரியதாகவும் பௌத்த மதத்தை முன்னுரிமையான மதமாகவும் வைத்துக் கொண்டு இன்று இருக்கிற இந்துக்களுடைய மனங்கள் புண்படும் வகையில் அவர்களுக்கான வரலாறுகளை மறைத்துக் கொண்டு சென்றால் இது நாட்டினுடைய நல்லிணக்கமாக அமையாது. இது நாட்டினுடைய இன ஒருமைப்பாட்டை கட்டியெழுப்புகின்ற விடயமாக இது அமையாது. குறிப்பாக நீங்கள் பாட புத்தகங்களை பாருங்கள். சாதாரணமாக இருக்கிற தரம் 8, 9, 10, 11 வகுப்புகளில் இருக்கிற சித்திரபாட புத்தகத்தை எடுத்து படித்து பாருங்கள். எங்கேயாவது ஒரு எல்லாள மன்னனுடைய அல்லது ஒரு பண்டாரவன்ய மன்னனுடைய அரசகேசரியனுடைய அக்கராயன் மன்னனுடைய பல்லவராயன் மன்னனுடைய வரலாறுகள் சொல்லப்படுகிறதா? இவ்வாறான வரலாறுகள் எல்லாம் அந்த இடங்களிலே மறைக்கப்படுகிறது. தொல்பொருள் அடையாளங்கள் என்ற பெயரிலே ஒரு சித்திரபாட புத்தகத்தில் கூட அந்த வரலாறுகள் இல்லை, சங்கியனுடைய வரலாறு இல்லை, இவ்வாறெல்லாம் மறைக்கப்படுகிறது. இது வரலாற்று புத்தகத்திலும் மறைக்கப்படுகிறது. விளங்கல? ஆமாம், கடைசியாக கண்டியை ஆண்ட தமிழ் மன்னனுடைய வரலாறும் மறைக்கப்படுகிறது. இந்த நாட்டிலே ஏன் இந்த நிலைமை? வரலாறுகளிலே மறைக்கப்படுகிறது, சித்திரபாடத்திலே மறைக்கப்படுகிறது. அதனை விட இப்பொழுதும் 3ஆம் ஆண்டு 4ஆம் ஆண்டு சிங்கள பாடங்களிலே தமிழருக்கு விரோதமான கருத்துக்கள் தான் முன்வைக்கப்படுகிறது. நாட்டிலே எவ்வாறு சமாதானம் பெறும்? நாட்டிலே கிளிநொச்சியிலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே நீங்களும் இருக்கிறீர்கள். கிளிநொச்சி டிப்போ சந்தியிலே இப்பொழுதும் ராணுவ வெட்டி சின்னம் அப்படியே ஒரு துப்பாக்கி ரவை துளைப்பது போல தமிழனை நீ அடிமை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனை இரவிலே தமிழர்களை ஆக்கிரமித்த ராணுவ சின்னம் இருக்கிறது. ஏன்? கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் நீங்களே பார்த்திருப்பீர்கள். அதே போல முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியிலே ராணுவ சின்னங்கள் வெற்றி சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவை சமாதானத்தை எவ்வாறு கொண்டரும், நல்லிணக்கத்தை எவ்வாறு தரும்? எல்லாரும் வருகிறார்கள், பல என்ஜிஓக்கள் வருகின்றன, தென்பகுதியில் இருந்து பல அமைப்புகள் வடக்குக்கு வருகின்றன, கிழக்குக்கு வருகின்றன. இவர்கள் எல்லாரும் பேசுகின்ற விடயங்கள் நாங்கள் நல்லிணக்கத்தை கட்டி எழுப்புவோம், சமாதானத்தை கட்டி எழுப்புவோம், நல்லிணக்கத்துக்கு வாருங்கள், சமாதானத்துக்கு வாருங்கள். இதுதான் தமிழர்கள் முன்னிலையில் வைக்கப்படுகின்ற கோரிக்கைகள். ஆனால் யாருக்கு சமாதானம் இந்த நாட்டில்? யாருக்கு நல்லிணக்கம்? யார் யார் மீது குற்றம் செய்தார்கள்? பாதிக்கப்பட்டவனிடமே நீங்கள் நல்லிணக்கம் என்கிறீர்கள், சமாதானம் என்கிறீர்கள். குற்றம் புரிந்தவன் யாரை யார் மீது செய்தவன், அநியாயங்களை செய்தவன் முதல் திருந்துவதற்கான வழியை யாரும் கையாளவில்லையே. இப்பொழுது இங்கே இருக்கின்ற பாதாள குழுக்களிடம் தேவையான அளவு ஆயுதங்கள்
இருக்கின்றன.
இந்த நிலைமைகள் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும். முதலிலே சமாதானம் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டுமானால் யுத்த சின்னங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும். அந்த யுத்த சின்னங்கள் அகற்றப்பட்டு அந்த இடத்திலே நாங்கள் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் என்கிற எண்ணம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அவருடைய நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். அவர் நான் ஏற்கனவே மண்டதீவு நிலைமை கூட சொல்லியிருந்தேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் ஏற்கனவே அவருக்கு விடையும் தந்திருந்தார். அதே போலதான் இந்த யுத்த சின்னங்கள் கூட இந்த நாட்டினுடைய அடிமைகள். நீங்கள் நாங்கள் போரால் வென்றவர்கள். இப்பொழுது கோத்தபாய ராஜபக்சே அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு ஜனாதிபதியாக வந்தால் இன்னும் எத்தனை சின்னங்கள் கட்டப்படும். இதனை விட இந்த விடயங்களை அமெரிக்காவோ இந்தியாவோ பாராமுகமாக இருக்க முடியாது. இப்பொழுது இந்தியாவினுடைய காலம் வந்திருக்கிறது. இந்தியா கூட இந்த விடயங்களில் கூட கரிசனை செலுத்த
வேண்டிய
வந்திருக்கிறது. ஆகவேதான் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, எனக்கு தரப்பட்ட நேரம் காணாது. நாங்கள் பேச வேண்டிய விடயங்கள் அதிகமானது. வெறுமனே சமாதானமும் நல்லிணக்கமும் பாதிக்கப்பட்டவன் மீது மட்டும் திணிக்கக்கூடாது. யார் அந்த பாதிப்பை செய்தார்களோ முதல் அவருடைய மனங்கள் மாறக்கூடிய வகையில் நீங்கள் இந்த நினைவு சின்னங்களை எல்லாம் அகற்றி ஜனாதிபதியின் மனங்களும் மாறி இந்த நாட்டின் தலைவருடைய மனங்கள் மாறி இந்த நாட்டினுடைய பிரதான பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதற்கு முதல் முடிவை எடுங்கள். அதுதான் இந்த நாட்டினுடைய நல் சமாதானமாகவும் அமைதியாகவும் மாறும் என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ கரு சுனில் ஹந்துமா அபுத்துமாட வினாடி விசாக் வெங்கரதி பேனும்
கரு சபாபத்துமணி விசேஷம் அததினேதி சாகச்சா கேந்த அமாத்தியாசி அடுத்தே ஜாத்தியாந்திர வெந்த கடையுது அமாத்தியாசி பிலிபாந்தவ එහි ආයතනයක් හැටියට අපේ ලංකාවට වැඩිම විදේශ විනිමයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙත් නමුත් අද වෙනකොට අර්බුදයට පත් වෙලා ඉන්නේ. එහෙම එකතු කිරීමක් සිද්ධ නොවෙන ආයෝජන මණ්ඩලය පිළිබඳවත් යම් සාකච්ඡාවක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ රටේ ඔබතුමාලා යහපාලන උද්ෘතය යටතේ ආණ්ඩුව පිහිටවනකොට 2015 දී ඔබතුමාලා කිව්වේ විදේශ ආයෝජන ගෙන්නනවා. ආයෝජක එනවා. මේ ආයෝජන වලින් ලංකාව ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරනවා කියන. හැබැයි ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට මේ ලංකාව පත් කරන්න පුළුවන් වුණාද බැරිද කියන එක සංඛ්‍යා ලේඛන බලනකොට ආයෝජන මණ්ඩලය ආයෝජන වල ප්‍රධාන ප්‍රවාහකය හැටියට ලංකාවට ආයෝජන කැඳවන ආයතන හැටියට කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙලා තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව බලනකොට තේරෙනවා. ඔබතුමාගේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු වලින් ලංකාවට මොකද්ද ලැබිලා තියෙන සිතේ කියලා බලන්න තියෙන ප්‍රධානම නිර්ණායකය තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ආයෝජන මණ්ඩලය. 2016 දී ආයෝජන මණ්ඩලය 2015 ඔබතුමාල පටන් ගන්නකොට ගිවිසුම් අත්සන් කළා තියෙනවා නව ව්‍යාපෘති ගිවිසුම් 185ක් 2016 දී. හැබැයි ඒකෙන් වාණිජ කඩයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘති බවට පත් වෙලා තියෙන 73යි. අත්තිඩෝල තියෙනවා 7ක්, වසාදබු ව්‍යාපෘති 10ක් තියෙනවා, 78ක් දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ආයෝජකයෝ වෙන වගේම ආයෝජක රඳව ගැනීමත් ඔබතුමාලගේ වගකීමක්. මං කියන්නේ 2016 ඔබතුමා අත්සන් කරපු 185න් මේ 78 ගියා කියලා. නමුත් ප්‍රවණතාවයේ 2013 ඉඳලා බලනකොට පේන්නේ ආයෝජකයෝ වෙනවා වගේම ආයෝජකයෝ යනවා. ආයෝජකයෝ යනවා. 2015 දිත් එහෙම තමයි. හැබැයි 2015 ට වඩා 2016 දී වැඩි ආවට වඩා ගියපු ආයෝජක ප්‍රමාණය. 2017 දී ඒක තමයි කියන්නේ. දැනුත් ඒක කියන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල් අත්සන් කරපුවද නැද්ද කියන එක හොයන්න ඕන ඔබතුමා. ඔබතුමාල එහෙම හොයලවත් නැහැ. 2017 දී ඔබතුමාල ගිවිසුම් අත්සන් කරන 103ක්, වාණිජ කටයුතු ආරම්භ කරන 66යි, හැබැයි ගිවිසුම් අවලංගු කරන 148ක්. එතකොට අපි දන්නවා මේ 103 ඇතුළේට වඩා 148ක් ගිවිසුම් අවලංගු කරලා එහෙම නැත්නම් වසා දාලා ගිහිලා තියෙනවනම් ඒ කියන්නේ කලින් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපෘති ගිහිලා තියෙනවා. ප්‍රවණතාවය මොකද්ද? වඩා වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රවණතාවේ. ප්‍රවණතාවය මොකද්ද? ආයෝජකව එනවට වඩා ආයෝජකව යනවා. ව්‍යාපාර ආරම්භ කරනවට වඩා ව්‍යාපාර වහල දානවා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි රටක ආර්ථිකයක වඩා වටිනාම දේ තමයි ඍජු විදේශ ආයෝජන කොප්පණ ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ආවද? FDI කොප්පණ ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් වුණාද? රඳව ගන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක. ගරු සභාපතිතුමනි 2013 දී ඔබතුමාලගේ සංයුක්ත සලස් මණ්ඩුව ගත්තොත් ආයෝජන මණ්ඩලයේ සංයුක්ත සලස් මණ්ඩුව ගත්තොත් 2013 තිබුණා ඉලක්කය. මම එදා ඉඳලා කියන්නම්. වාර්ෂික ඉලක්කය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1391ක්. 1391 ඒ කාලේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වුණා 100% ප්‍රතිශතයේ 2013 දී. 2014 2500යි, ඒක 1616යි. 2015 දී 3500යි, ඉලක්කේ සපුරගත්තේ 969යි. දෙදස් දාසේදී ඔබතුමාල ඉලක්කයක් තිබ්බ පන්දාහක්. ඔබතුමාලගේ සංයුක්ත සලස්ම ඉලක්කයක් හදන ඔබතුමාලා ඩොලර් මිලියන පන්දාහක්. හැබැයි ළඟා කරගත්තේ 801යි. ඩොලර් මිලියන 801යි. ඒ කියන්නේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගත්ත ප්‍රතිශතය 116යි. 2017දී 5000 ඉලක්කය ඔබතුමාලා බස්සනෝ 1000ට. ඒ කියන්නේ මෙන්න 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 ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති අනුව හදන සලස්ම 2016 වෙනකොට ඔබතුමාලගේ ඉලක්කය 17දී 16,000ක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක ඔබතුමාලම අඩු කරගන්නොත් 1000ට. 1000න් ඔබතුමාලා ළඟා කරගත්තේ 1710යි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 1710ක් ළඟා කරගෙන ඔබතුමාලා පෙන්නනවා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ඉලක්කයේ 171ක් කියලා. ඒ කියන්නේ 2016දී ඔබතුමාලා ඉලක්ක කරා 5000ක්. 5000 6000 කරලා ඉලක්ක ගණන් හදුවා නම් හරි. ඔබතුමාලගේ වාර්තාවල තියෙනවා. ඔබතුමාලගේ වාර්තාවල බලන්න සංයුක්ත සැලැස්මේ 2017-2020 සංයුක්ත සැලැස්මේ. ඒක තමයි. ඒ ඉස්සෙල්ලා කරපුවා නෙමෙයි. ඒ ඉස්සෙල්ලා කරපුවාගේ ඉලක්ක ඔබතුමාලා යථාර්ථවාදීද නැද්ද කියලා බලලා නෙමෙයි 17 හදලා තියෙන්නේ. මේ 17 හදන එකෙන්ම පේනවා ඔබතුමාලා ආපස්සට ගිහිලා තියෙන්නේ. ආපස්සට ගිහිලා තියෙන්නේ. මේ මේක තමයි ඇත්ත தત્වේ. ඊළඟට ඔබතුමාලා ඉදිරි මේ ඊළඟට මම කියන්න ඕන. ඔය 2017 1710 බවට එකතු වෙලා තියෙන්නේ පෝට් සිටි එකට ආපු එකත් මෙතන ශංගිලා හෝටලේ ආයෝජනයත් එකතු කරගෙන. ඒතර පෝට් සිටියේ ආයෝජනයයි ශංගිලා හෝටලේ එකතුවයි එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔබතුමාලා 1710 ගණන් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් ඇරදි. මොකද ඒවා ඔබතුමාලගේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ හැකියාව නෝ නෙමෙයි. විවිධ බලපෑම් කරලා ආපුවා. පෝට් සිටි එක ආවේ බලෙන්, ශංගිලා එක ආවේ බලෙන්. ඒගොල්ලොත් ඔබතුමාලගේ ආයෝජන එකතුවට ඒ ඩොලර් මිලියන ප්‍රමාණයට එකතු කරගත්තම ඔබතුමාලා කියනවා ගිය අවුරුද්දට වඩා 800කට වඩා 1710ක් අපි වැඩිපුර ළඟා කරගෙන තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ ශංගිලා එකයි පෝට් සිටි එකයි එකතු කරගෙන. මම කියන්නේ එකක්. ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි ඔබතුමාලා ලංකාවට ගේන ආයෝජන වල තියෙන ගුණාත්මකභාවය. මේක ඉතා පැහැදිලි ආයෝජන එක පැත්තකින් ගරු සභාපතිතුමනි ඇවිල්ලත් නැහැ. ඇවිත් ආපුව රඳව ගන්න පුළුවන් වෙලත් නැහැ. ඊළඟට තියෙන දේ තමයි ඒ ආයෝජන වල ගුණාත්මකභාවය. ඔබතුමා දන්නවා දැන් මිරිස්සේ කර්මාන්ත උද්‍යානයේ ආරම්භ කළ තියෙන සිල්ව පාක් ආයෝජනයක් හැටියට සිල්ව පාක් උද්‍යානයේ මිරිජ්ජවල. ඒකට ඒකේ ඔබතුමාලා ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එක විතරයි තියෙන්නේ. ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එකට තමයි ඔබතුමාලා අනුමැතිය දීලා තියෙන්නේ. මේකේ ඩොලර් මිලියන 3850ක් ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එක්ක. ඔබතුමා කියන්නකෝ නැගිටලා. ඔබතුමා කියන්න මේ මිරිස්සේ සිල්වා පාක් එකට ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එකක් තියෙනවද? කවද? ඉතින් බ්‍රහස්පති අසන් කරවල ඔලෝ නැගිලා කියන්නකෝ. ඉතින් බ්‍රහස්පති මේ එතුමා කියන දේවල් එතුමා කියන්නේ නැතිනම් මං කියනවා කරු සභාපතිතුමනි. මේ කියන්නේ මලික් සමරවික්‍රම ආයෝජන ඇමතුමා කියන බ්‍රහස්පති අසන් කරනවලු. දැන් වැඩ පටන් අරගෙන. කවුද අයිතිකාරයා? ඈ? ආයෝජකයා කවුද? සිල්පාක් කියලා හරියන්නේ නැහනේ. ඔබතුමාලා සිංගප්පූරු ආයෝජකයෙක්ද මේ ආයෝජකයා ඉන්දියානු ආයෝජකයෙක්ද කියලා කියන්න ඕනේ.
ආයෝජකයා සිල්පාක් සමාගම
සිංගප්පූරු සමාගම.
ඔව්.
බෑ ඔබතුමාලා මේ ආයෝජනේ හැකියාව මොකද්ද ආයෝජනේ මොකද්ද කියන එක දැනගන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි ආයෝජන ප්‍රොපෝසල් එකෙන් නෙමෙයි. තාම තියෙන්නේ මේ අක්කර ගාණක් දෙන මේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රොපෝසල් එක විතරයි. දැන් මෙතුමම පිළිගන්නවා මේක බ්‍රහස්පතින්ද තමයි ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එක අස්සම් කරන්න කියලා.
ඉමන්ට් එක අසං කළ ඉවරයි මේ ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට්
මේක ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එක තමයි ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් තමයි වැදගත් වෙන්නේ
අය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇග්‍රීමෙන්ට් අසං කරලා
ගයක් බදු ගත්තත් ගරුව එමැතුමා බදු කිව්සම තමයි වැදගත් වෙන්නේ නැතුව යෝජනාව නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ බදු කිව්සම ඒතර බදු කිව්සමක් නැතුව හරියට ඔබතුමාලා වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා ඉතින් මට තියෙන්නේ මොන ඔය සිල්වද ගෝල්ඩ් මන් දන්නේ නැහැ ගෝල්ඩ් හරි සිල්වා හරි මොකා හරි කමක් නැහැ. නමුත් ඒකට නියමිත ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕන. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියක් තියෙන්න ඕන. මේ මුකුත් නැතුව උඩින් පාත් වෙච්ච ඒවා මේවා. මේ උඩින් පාත් වෙච්ච ඒවා ඔබතුමාගේ කළමනාකරණ මොකද්ද? මණ්ඩලයේ අනුමත කරගත්ත ඒවා මේවා. කොටිම ගත්තොත් මේ කුස්සි කැබිනට් ගෝ අනුමත කරගත්ත ඒවා. නිල කැබිනට් එකේ නෙමෙයි. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන මේ පාර්ලිමේන්තු රුකුලවන් නම් සිල්වා පාක් කියන එකේ අයිතිකාරින් කවුද? ඒ ඇග්‍රීමෙන්ට් එක මොකද්ද? ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එක මොකද්ද කියලා. ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එක නෙවතුව ගෙයක් කුල්ලියට දෙන්නෙත් නැහැ. මේ ගෙවල් නෙමෙයි රටේ සල්ලි රටේ ඉඩම් මෙතුමාට ඕන විදියට පුළුවන් ද එහෙම අනුමත කරන්න මේ ඔක්කොම කරේ ඔබතුමාලගේ කළමනාකරණ අර කුස්සි කැබිනට් එක ඒක කියන්නේ තේරන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඒක තමයි මේක තමයි ඔබතුමාලා මීට කලින් හොරණ කරේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඔබතුමා මේවා කියවනවද කියලා. ඔබතුමා කියවන්නේ නැහැ කියලා මම දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ගියපාර 2017 3යි පළවෙනි ඉඳලා 2018 මාර්තු 21 වෙනිදා මේ පාර්ලිමේන්තුවට මම සභාගත කරා. ආයෝජන මණ්ඩලයේ කැඳවලා BOI එක කැඳවලා මේ කෝප වාර්තාව. මේ වාර්තාවේ තිතා පැහැදිලිව තියෙන මේ ගනුදෙනු වල තියෙන විනිවිදභාවයක් නැහැ කියලා. ඒකේ තියෙන හොරණ වගවත්තේ කාර්මික උද්‍යානයේ අක්කර 100ක ඉඩම. ඒකත් ඔබතුමාලා කරේ මොකද්ද? කැබිනට් කමිටි ඔන් ඉකොනොමික් මැනේජ්මන්ට්. මේක තීරණය කරා විතරයි. රජයේ තීරණයක් නෙමෙයි.
මොකද කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන තමයි ඒ ඉඩම ලබා දුන්නේ. ඒ රජයේ චීෆ් වැලියු එකේ වැලියු එක අනුව ඒ තක්සේරු අනුව තමයි ගිවේ වෙන කිසි විදිහක් නෙමෙයි.
මේ මේ මේකෙත් ඉතාල පැහැදිලිව තියෙනවා පස්සේ තමයි වැලියුේෂන් එක කරන්නේ. මේක පස්සේ වැලියුේෂන් එක කරන්නේ. මම කියන්නේ ඔබතුමාලා ඔබතුමා මට කියන්නකෝ හරි කලමනාකරණ කමිටුව නෙමෙයි. ඒ ඔබතුමාගේ කුස්සි කැබිනට් එකේ නෙමෙයි. කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ ශිල්ප පාකයකට තීරණය ගත්ත එකවත්ද?
ඒ කැබිනට් අනුමැතිය තමයි අපි අරන් දුන්නේ.
ශිල්ප පාකයකට කවද්ද අරගෙන තියෙන්නේ?
දැන් ශිල්ප පාකයේ අනුමැතිය දුන්නේ කැබිනට් එකේ.
කවද්ද අරගත්තේ?
මට දන්නේ හරි මාසෙම ඊට ඉස්සර තමයි දුන්නේ. දැන් ඒ ඉඩමටත්
සී කැබිනට් එකට අනුමත කරනවද ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නැතුව?
එහෙම කරලා ලොට් කරනවා. ඒ ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ ඉස්සලා
කැබිනට් එක කොහොමද එහෙම
ප්‍රොපෝසල් එක ප්‍රොජෙක්ට් එක අප්‍රූව් ගන්න ඕනේ.
ඉඩම් දෙන්න. දැන් ඔබතුමාලා මේ 99 අවුරුද්දට දෙනවා. ලා ඔබතුමාලා ලබන ආණ්ඩුව හිටිය ඉන්න පුළුවන් නොඉන්න පුළුවන්.
ඉස්සලා පොඩක් ඉන්න ඉස්සලා ප්‍රොජෙක්ට් එක කැබිනට් එක අනුමත ගන්න ඕනේ.
ප්‍රොජෙක්ට් එක.
ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි
ප්‍රොජෙක්ට් එක නෙමෙයි ලීස් ඇග්‍රීමන්ට්
එක තමයි ඉඩමට සල්ලි ගවන්නේ. ඉඩමට 10% තැන්පත් කරලා තියෙනවා. 10% ඊට පස්සේ තමයි ලීස් එක අසන් කරුවම
මට 10යි.
10යි. 10000ක් ඩොලර් 400ක් ලක්ෂ 4ක් ඩොලර් ලක්ෂ 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් අසන් කරපුවා අනිත් ඩොලර් මිලියන ඩොලර් මිලියන 4ක් හම්බ වෙනවා.
දැන් මෙමය. දැන් ඔබතුමා ඔය කියන ක්‍රමයටම තමයි කුලියා පිටිය Volkswagen එකට අසන් කරේ. ඔක්සයිගන් එකට ඔය විදිහට තමයි ආවේ. ඇවිල්ලි වල ආයෝජක වෙනවා කිව්වා. සුද්ධ කරා, වත්ත සුද්ධ කරා, ඔක්කොම කරා. කො ඒකේ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් හරියට තිබුණේ නැහැ. අවසානයේ මොකද උනේ? දැන් කො Volkswagen. දැන් ඔය BOI එකම ඔය ආකාරයටම තමයි. දැන් මේ සිල්වර් පාක් එකට කරන වැඩේම තමයි. ඔබතුමාලා කුලියා පිටිය Volkswagen එකට කරේ. අපි අහන ඔබතුමාගෙන් ඔබතුමා කියනකෝ කුලියා පිටිය Volkswagen එකේ ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තිබ්බද? කොහෙද තිබුණේ? එහෙම තිබ්බනම් දැන් එයා දාලා ගියාම ඒගොල්ලෝ ආවෙ නැති වුණාම ඔබතුමාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්නේ. ඒ ඔබතුමාලට පුළුවන්නේ අය කරන්න. ඔබතුමාලට කියන්නුනේ ඇග්‍රීමන්ට් එක වයලේට් කරා
කියලා. ඒගොල්ලන් සින්නක් කර අරන් තියෙන්නේ.
සින්නක් කර අරගෙන තියෙන්නේ කවුද?
සමාගම.
මොකද සමාගම?
ආයෝජක කරන සමාගම.
ඔබතුමාගෙන දැන් ඒක ආයෝජක කරන සමාගම සින්නක් කර අරගෙන ඒගොල්ලෝ නිකන් ඉන්නවා.
ඒගොල්ලෝ නිකන් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් කරන් දැන්නම් අපි ආව ඉරම ගන්නවා.
එහෙම ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇතුව නෙමෙයි මේ ගිවිසුම් වලට ඇවිල්ලා තියෙන ඇමතුමා. මගේ ඔබතුමා අවංකව හොයලා බලන්න. ඔබතුමාලා මේ අස්සම් කරගත්ත හොරණ වගවත්තේ ඇග්‍රීමන්ට් එකත් ඒ වගේම දැන් මේ සිල්වර් පාක් එකේ ඩොලර් මිලියන 3800කට කියලා අස්සම් කරගෙන තියෙන එකත් ඇත්තටම ගත්තොත් එimhe අවබෝධතා කිවිසුමක්වත් හරියට අස්සම් කළ නැහැ. සිල්වර් පාක් එකට මම වගකීමෙන් කියන ඔබතුමාට. ඔබතුමා වුණ හොයලා බලන්න. ඔබතුමා ඇමතුමා මම മന്ത്രിතුමා තමයි. හැබැයි ඔබතුමා හොයලා බලන්න සිල්වර් පාක් එකට අදාළව අවබෝධතා කිවිසුමවත් හරියට අස්සම් කළ තියෙනවද කියලා. අවබෝධතා කිව්වොත් හරියට අස්සම් කළත් නැහැ. ඔබතුමා දැන් කියන විදිහට බහස්පතිනේ තමයි ඒකත් උනන් අස්සම් කරන්නේ. ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් හරියට නැහැ. මෙහෙම කරාට පස්සේ වෙන්නේ ගරු ඇමතුමා අපේ රටටයි මේගොල්ලෝ හානිය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා මේ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම ඒකට. ඊළඟට මිරිජ්ජවලම BOI එක ගෙවීම් කළා තියෙනවා කිලෝමීටර් 10ක් පාරවල් හදන්න. BOI එක තමයි වියදම් කළා තියෙන්නේ. RD එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔය කර්මාන්ත පුරේට අදාළව පාරවල් හදන්න.
මම නම් දන්නේ නැහැ.
ඒතර දැන් ඒක තමයි. පාරවල් හදලා තියෙනවා කිලෝමීටර් 10ක් RD එකෙන් කරලා තියෙන්නේ. කිසිම ප්‍රමිතියක් නැහැ. හැබැයි BOI එක වියදම් කළා තියෙනවා. BOI එක තමයි වියදම් කළා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරි කියලා කියන්න බෑ එමුතුමා. ඔබතුමා එමුතුමා.
හරි කියන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ වෙනවා. මේ කාලේ වෙනවා.
මේ කාලේ නෙමෙයි මිරිජ්ජ වල. මේ ව්‍යාපෘතියම. මේ කාලේ. දැන් ඔබතුමා හැමෙම ඒ කාලේ කියන. ඒ කාලේ නෙමෙයි මේ කාලේ.
හදලා නැහැ.
බලන්නකෝ.
මම දන්නවා මම ගියා ඒතර.
ඔබතුමා හොයලා බලන්න. මම කියනකොට හොයලා බලන්න. ඒතරේ මට කියන්න ඔබතුමා හරි කියන හොයලා බලන්න.
ගරු නලින් බණ්ඩාර මහත්තයා.
මන්ත්‍රීතුමා මේ මිරිජ්ජවිල කර්මාන්තපුරයේ 2004 පටන් ගන්නෙ මේකේ අලි වටක් ගහලා තියෙනවා පාරවල් හදලා තියෙනවා මේ විනියන මිලියන 855ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. මේ අපි වෙන්නේ ඉස්සර හැබැයි කර්මාන්ත අවිල්ල නැහැ. මේකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අලි වටවල් ගහලා ඒකනොත් හොරගම් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ. හැබැයි කර්මාන්ත අවිල්ල නැහැ. මේ හිස් කර්මාන්තපුරයක් තමයි අද අපි මේ පුරෝමින් යන්නේ කර්මාන්තවලින් 2015
පස්සේ. දැන් බොහොම ස්තුතියි. ඒ පැහැදිලි කිරීමට බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාලා අතීතයේ හොඳට පැහැදිලි කරනවා. වර්තමානයේ තමයි නිකන් වංගු ගහන්නේ. ඔබ තමයි තියෙන ලෙඩේ. දැන් වර්තමානයේ අහනකොට ඔබතුමාලා කියන ඒක හරි ඒක කැබිනට් එකේ හරි ඒක බහස්පෙන්දර කිවිසුම අත්සන් කරනවා. ඒක ලීස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එකක් තියෙනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. මම බලලා කියන්නම් හොයලා කියන්නම්. අතීතයේ හොඳට කතා කරනවා. එහෙම ඕනේ නැහැ. අතීතේ වැරදි වුණා නම් ඒ වැරදි නිවැරදි කිරීම තමයි වර්තමානයේ වගකීම. දැන් මම කියන්නේ වර්තමානයේත් වැරද්දම නම් අතීතයේද වර්තමානයේද කියලා අපට අදාළ නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි ඒකයි. එහෙනම් මේක ඔබතුමාලා හොඳට හොයලා බලන්න. ඔබතුමාලා හොඳට හොයලා බලන්න. මොකද මේ ආයතනය ගත්තොත් එහෙම BOI එකේ ගරු එමතුමා BOI එක ඉන්න කාර්ය මණ්ඩල 1276ක්. කාර්ය මණ්ඩල 1276ක් ඉන්නවා. ඔබතුමා දන්නවද ඔය කාර්ය මණ්ඩලයේ පහුගිය අවුරුද්දේ පඩියට අමතරව දීමනා විතරක් හදාගෙන තියෙනවා මිලියන 512ක්. මිලියන 512ක් ගරු සභාපතිතුමනි මම හරියටම කියන්නම් 1978 අංක 4 දරන ආයෝජන මණ්ඩල 50 13 2 වගන්තියත් 94 14 අංක 94 ජූනි 14 අංක 95 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරලා මම ඉතාව කීමෙන් කියනවා ගරු ඇමතුමාගේ අනුමැතියකුත් නැතුව මිලියන 512ක් පඩියට අමතර දීමන අරගෙන තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඔය BOI එකේ නිලධාරි. ඒ කියන්නේ 1276ක් ඉන්න සේවකයෝ හැමෝටම එක ගාන හම්බෙලා නැහැ. දීමන වර්ග 7ක් තියෙනවා. දීමන වර්ග 7ක් හදාගෙන තියෙන ඔයගොල්ලෝ. ඒකෙන් සාමාන්‍ය ගත්තොත් එම 1276 කාර්ය මණ්ඩලෙන් මිලියන 512 බෙදුවොත් එම ලක්ෂ 4ක් කරන් තියෙන පඩියට අමතර දීමන. ඒකට ගන්නව නම් ඔබතුමාගේ අනුමැතිය ඕන. ඔබතුමා අද වෙනකන් දන්නේ නැති බව මම දන්නවා. එහෙම තමයි aran තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂ බාර ඇමතිවරයා අමතර දීමනා දෙනව නම් අනුමැතිය දෙන්න ඕන පනතර අනුව. හැබැයි එහෙම නැතුව රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයක උල්ලංඝනය කරලා දීමනා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම අරගන්න අය දීමනා වර්ග 7ක් අරගෙන තියෙනවා.
එහෙම ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක් තිබෙනවා.
මම අවසන් කරනවා. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඇමතිවරු දන්නේ නැතුව වැඩ කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඇමතිවරු දන්නේ නැතිව වැඩ කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. දැන් ඇමතුමා ගිහලා බොක්ස් එකෙන් ඇහුවත් ওই බොක්ස් එකේ ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ වෙන උත්තරයක්. මම ඒකත් දන්නවා. හරිද? බොක්ස් එක ළඟට ගිහලා දැන් අහනකොට ඇමතුමාට ගේද ඔව් අපි ගත්තා කියලා දීවනා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ රටේ ආයෝජන අඩු වෙලා තියෙනවා නම්. විදේශ ආයෝජන එන ප්‍රමාණය ට්‍රෙන්ඩ් එක ප්‍රවණතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා නම්. ආයෝජකයෝ රට දාලා ගිහිලා තියෙනවා නම්. ඔබතුමාලා සාමාන්‍ය සූත්‍රයක් හැටියට කියයි ඔව් ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වෘත්තීය සමිති උද්ඝෝෂණය කරන හින්දා දාලා යනවා කියලා. මම ඒකත් දැන් කියන්නම්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපේ වෘත්තීය සමිති පෞද්ගලිකංශයේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල BOI එකේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ නැහැ. මම ඒවයි වගකීමක් අපි දරනවා. වගකීමක් තියෙනවා අපේ වෘත්තීය සමිතිවල උද්ඝෝෂණ වලට. ගත්තොත් වගකීමක් අපිට තියෙනවා. එහෙම කරත් අපි කරන්නේ සාධාරණ උද්ඝෝෂණ. ඒව අපේ රටේ ව්‍යාපාර
ගරු නලින් බණ්ඩාරමතුමා
අපි කවදාකවත්. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔබතුමාලා හොයලා
බලවා මේ ඔබතුමා මේ දීමනා ගැන කියපු ඉඳන් මම පොඩ්ඩක් ඒ ගැන විමසුවා. අපි අලුතෙන් විශේෂ දීමනා මුකුත් ගෙවලා නැහැ. මේට පෙර මේ නිලධාරයන්ට හමුණු දීමනා ඒ ආකාරයෙන් අපි දිගටම ගෙවනවලා තිනවා. එකක්වත් කප්පාදු කරලා නැහැ. ඊට අමතරව BOI එක විසින් වාර්ෂිකව ට්‍රෙෂරි එකට රුපියල් මිලියන 250ක 300 වගේ ආදායමක් ලබලා තිනවා. මේක රජයෙන් යැපෙන ආයතනයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ රජයේ මේ නිලධාරයන්ට දීමනා ගෙවලා තියෙන්නේ ඒ ගෙවපු ක්‍රමවේදය ඇතුළත.
ඒ ක්‍රමවේදය ඇතුළේ නම් නෙමෙයි. මෙමයයි එහෙම කියන්න එපා කරොම තුමා. ඒ ක්‍රමවේදය ඇතුළේයි කියලා සාධාරණීකරණය කරන්න එපා. ඒ ක්‍රමවේදය එහෙනම් පරණ කට්ටියක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක වැරදි. දැන් ඔබතුමා ඔය කියන කතාවේ මට තේරෙන්නේ ඔබතුමාට දීපු උත්තරේ තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? පරණ කට්ටියක් කරපු වැරද්ද අපි දිගටම කරගෙන යනවා. හරිද? ඒකයි. එහෙමනම් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර කළමනාකරණ චක්‍රලේක අමාත්‍ය මණ්ඩල චක්‍රලේක ආයෝජන මණ්ඩල 50 ඒව ඕන්නේ නැහැ. ඒව ඕන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔබතුමා කියන්න බලන සරල උත්තරයක් තමයි මේගොල්ලෝ කියනවා අපි හම්බ කරලා රජයෙන් දෙනවා මිසක රජයෙන් අපි යැපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ පෞද්ගලික සමාගම් නෙමෙයි ඒවා. එහෙනම් ඇමතිවරයෙක් උන්නේ නැහැ. එහෙනම් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් පත් කරන්න උන්නේ නැහැ. ඇමතිවරයෙක් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් පත් කරන්නේ මොකටද? රාජ්‍ය ව්‍යාපාර හැටියට ලාභ ලබන්න තමයි. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ලාභ ලබන්න තමයි පත් කළ තියෙන්නේ. ඒ ඒ ඒගොල්ලෝ ආයෝජන මණ්ඩලේ ලියාපදිංචි වෙන සමාගම් වලින් බදු පනවන්නේ මොකටද? ආදායම් ලබන්නේ මොනවටද? ලියාපදිංචි ආදායම් ලබන්නේ මොකටද? ඒකට තමයි. ඒක භාණ්ඩාගාරයට දෙන්නත් ඕන තමයි. ඒ භාණ්ඩාගාරයට දෙන නිසා තමයි කළමනාකරණ චක්‍රලේඛ අනුව භාණ්ඩාගාරෙන් කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පඩිය ගන්න කියලා. අපි කියන්නේ පඩියට අමතරව දීමනාවක් ගන්නව නම් ඒක අනුමත කරගෙන ගන්න. පරණාණ්ඩුව කරපු වැරද්දම අපි කරනවා කියන එක නෙමෙයි උත්තරේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු ඇමතුමා, ඒ ලබන දීමනාවත් සාධාරණයි, ඒකට අනුව වැඩ කරලා තියෙනවා නා. ඒකට අනුව වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. ආයෝජකයෝ රස්තියාදු කරනවා, පගාවිල්ලනවා. ආයෝජකයෝන්ගෙන් මොකද්ද සෙන්ටර් එකක් දාලා තියෙනවා ලියාපදිංචි කරන්න කියලා, තොරතුරු අහනවායි කියලා අනාථ කරනවා. ඔක තමයි ඇත්ත. මේ රට ආයෝජක වෙන්න කැමති රටක්, සංචාරක වෙන රටක්, ව්‍යාපාරික වෙන රටක්. හැබැයි ඒක කැඳව ගන්න ඔබතුමාල අවංකව සාධාරණ විශ්වාස ගන්න ආයෝජන මණ්ඩලය හැටියට වැඩ කරනවාද කියලා. අවසානයේ ඔබතුමාලගේ පිටින් තමයි ඔක්කොම කුණුකොඩ යන්නේ. නිලධාරීන් ඕක අස්සෙත් හැංගෙන ඉන්නවා. මේක තමයි ඇත්ත. ඒක නිසා රටට ආයෝජන ඇවිල්ලා නැහැ. 2011 ඉඳලා මම සභාගත කරන හැන්සාඩ් වාර්තාවට අතුල් ගන්න කියලා ඉල්ලා හිටිනවා. ලංකාවට ආපු ආයෝජකයෝ ගියපු අය කවුද කියලා. ඔබතුමාල රිසර්ච් එකක් කරන්න. රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න මේ පහුගිය ආණ්ඩු කාලේ ආපු කට්ටියද මේ දාලා ගිහිලා තියෙන අපේ ආණ්ඩු කාලේ ආපු කට්ටියද කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඔබතුමාල රොහල බාණ්ඩ ගන්නේ 2015 ඉඳලා 2018 වෙනකන් 19 වෙනකන් දාලා ගියපු ආයෝජකයෝ රාජපක්ෂ ආයෝජකයෝද, රාජපක්ෂ යුගයේ අනුමැතිය දීපු ආයෝජකයෝද, නැත්නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ යුගයේ අනුමැතිය දීපු ආයෝජකයෝද කියලා. අපි කියන්නේ මේ සංඛ්‍යාලේඛනම බලනකොට හොඳටම පැහැදිලියි ගරු ඇමතුමා, එනවට වඩා යනවා. මම කියන්නේ 2011 ඉඳලා මම සභාගත කරනවා. 2011 ඉඳලා මම සභාගත කරනවා. 2017 වෙනකන් 18 අවුරුද්දේ ලේකන මගේ ළඟ නැහැ. ආයෝජකයෝ ආව ප්‍රමාණයයි ගියපු ප්‍රමාණයයි ගත්තොත් ආවට වඩා යනවා. ඒකදී විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කිය
හොයලා බැලුවා ඔබතුමා කියන එක ඇත්තක් තියෙනවා. ඒ ආයෝජකව ලියාපදිංචි කියලා තිබ්බ ආයෝජකේ හැටියට 2015 ඉස්සරහවෙන් තමයි හුඟක්ම ගිහිලා තියෙන්නේ. මේ අවුරුදු තුනේ එහෙම වැඩි ගිහිලා ගිහිලා නැහැ. මම ඒක සභාගත කරන්නම් විහාරය.
හරි, බොහොම ස්තුතියි. හැබැයි මෙහෙමයි, ආයෝජකයේ ගරු සභාපතිතුමන එන්නේ 2015 පස්සේ 2018 යන්න කියලා නෙමෙයි. අපි මේ ආයෝජකයින්ට ඉඩම් දෙන්නේ, කර්මාන්තවලට ආයතන දෙන්නේ 99 අවුරුද්දකට, 30 අවුරුද්දකට, අඩුතරමේ ඇට්ලීස්ට් 25 අවුරුද්දකට. ඕගොනේ දෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාල දැන් බලන්න ඕන, රාජපක්ෂ යුගයේ ආපු ආයෝජකයා හරි කමන්නේ, මේ 2015 ඇවිල්ලා 18 යන්නේ මොකද කියලා. ඒකයි වැඩේ. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට බැඳීමක් තියෙනවා, ගිවිසුමක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට රැකියා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සපයන්න ඕන, අපිට අපේ අමුද්‍රව්‍ය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕන, අපේ ආර්ථිකයට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දායක වෙන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු 50කට විතර බදු සහන දෙනවා, යන්ත්‍රෝපකරණ ගේන්න සහන දෙනවා, කස්ටම් එකෙන් ගේන උපකරණ වලට සහන දෙනවා, ඒගොල්ලෝගේ වාහන වලට සහන දෙනවා. දීලා ගෙන්න ගත්ත මිනිස්සු යන්නේ මොකද? ඒක අවුරුදු 10කටවත් අඩුතරම එන කට්ටියනේ මේ අවුරුදු දෙකෙන් තුනේ යන්නේ. එහෙමනම් මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාලා අඳුර ගන්න ඕන. මම කියන්නේ ආයෝජන මණ්ඩලය හැටියට, ඔබතුමා ඇමතුමා හැටියට විතරක් නෙමෙයි, ආයෝජන මණ්ඩලය හැටියට මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මේ ආයෝජකව එන්න ඇවිල්ලා රැඳෙන්නේ නැතුව යන්නේ මොකද කියලා අඳුරගෙන තියනවද කියලා. අඳුරගෙන තියෙන්නේ නැපයි. ආ, මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි අපේ රට දාලා ආයෝජකව යන්නේ. ඒක අඳුරගෙන නැහැ. මොකද ඒ එහෙම නැතුව තියද්දි හිල් හදාගත්ත ගිවිසුම් ගැහුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මං අහන්නේ ඒකයි. අපිට එදා වේලට හිල් හදාගෙන කමන්න නැහැ කියලා එන සල්ලි කොහෙන් හරි සිංගප්පූරුවෙන් හරි එනවනම්, සිංගප්පූරුව මිනිහා ඉන්දියාව හරහා හරි එනවනම් කමන්න නැහැ කියලා ගිවිසුම් ගහුවම මොකද වෙන්නේ? ගිවිසුමේ හිලක් හදපු ගමන්ම යනවා. මං කියන්නේ ඒකයි. ඔය සිල්වර් ඩේල්ද ගෝල්ඩ් ඩේල්ද ඔක්කොම කට්ටිය ඒක තමයි වෙන්නේ අවසානයේ. ඔබතුම අපි මොකද වෙන්නේ? අපි රජයේ මුදල් යොදවලා ලොකු කර්මාන්තපුර හදනවා. කර්මාන්තපුර හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ ආයෝජකයෝ රඳව ගන්න අපිට ශක්තියක් නැහැ. අවංකවම ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මට ඒ ගැන කියන්න තියෙන එච්චරයි. කරුණාකර ඔබතුමා විශේෂයෙන් මේ ගැන සලකා බලන්න. ඉතින් ඔබතුමා ඒ වගේම අද අමාත්‍යංශ වැහිසිසි නිසා වෙන්න පුළුවන් සිංගප්පූරු ගිවිසුම ඔන්න දැන් පරිවර්තනය කරලා ඉදිරිපත් කරා කියලා කියනවා. මේක නීත්‍යානුකූල ගිවිසුමක් නෙමෙයි. මම අදත් කියන මේක නීත්‍යානුකූල නෑ කියලා. මේක නීත්‍යානුකූල නෑ කියන එක කවදා හරි දවසක චැලෙන්ජ් කරෝදී මේකට අස්සම් කරපු කට්ටිය, මම කියන්නේ ඔබතුමාටත් අපටත් අවසානයේ මේ ගිවිසුම යටතේ ඒගොල්ලොන්ට ලබා දෙන සහන ටික දෙනව විතරයි අපට මුකුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මම අහනවා දැන් ජනාධිපතිතුමා අවසානයේදී කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ ගිවිසුම නැවත සලකා බලන්න ඕන කියලා. මේ ගිවිසුම නැවත සලකා බලන්න ඕන කියලා. එහෙම කිව්වේ මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් නෙමෙයි, අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා. ජනාධිපතිතුමා ඒ කියපු එක ගැන ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? දැන් ඔබතුමා කියන මේක නිවැරදි විදිහටම සකස් කරපු ගිවිසුම කියලා.
මේ ගිවිසුම මාස 11ක් තුල මේක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. කිසිම වරදක් දැනට වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මේ මාසේ අපි මේක අවශ්‍ය නම් සංශෝධනය කරන්නත් පුළුවන්. කමිටියකක් දැන් ඒ කමිටුවත් අපි කමිටියක් පත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සංශෝධන අවශ්‍ය නම් ඒ මේ මාසේම කරන්න පුළුවන්.
අවශ්‍ය නම් මේ මාසේ කරනවා කියලා නෑ. මේ මාසේ කරන සංශෝධන පිළිබඳ දැන් ඔබතුමාට අදහසක් තියෙන්න ඕන. මේ මාසේ කරන සංශෝධන ගැන අප්‍රේල් මාසේ අදහසක් නැත්නම් එමෙතුමාට අම්ප්‍රේල් මාසේ මේ බජට් එකේදී අයවැයදී පාර්ලිමේන්තුවට කියන්න බැරි නම්
ඕන එක්කෙනෙකුට ඒ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කමිටුව ඒ සලකා බලලා
ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාගේ සංශෝධන සලකා බලනවාද?
ඒක ඔක්කොම ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සංශෝධන කිසි දෙයක් තවදියක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.
අවුරුත් ඉදිරිපත් කරලා
ජනාධිපතිතුමා කියනවනේ.
ඒ කමිටුව
ලාවා
ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය
සලකා බලනවා.
ජනාධිපතිතුමාට අපි කියවල තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ඒක පිළිගන්න තියෙනවා. ඒ කමිටුව දැන් පත් කරලා තියෙනවා. එතුමත් යම් කිසි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒවත් සලකලා බලලා ඒ කමිටුව අවශ්‍ය සංශෝධන එදාට කරයි.
හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. එමනම් බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි මට අමතර වේලාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාටත් ස්තුති කරමි.
ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු මරිකාර්මැතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් වෙන් කර තිබෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම අපේ රටටත් රාජ්‍යයටත් ආදායම් උපදවන්න පුළුවන් අමාත්‍යාංශයක වැශීර්ෂයක් තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න ලබන්නේ. දැන් මේ අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යද්දී මේවායින් ආදායම් උපයද්දී විවිධ ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්න ඕන ඒවා පවතින ආණ්ඩුවකට මඩ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවාට එහා ගිහිල්ලා පක්ෂ දේශපාලනයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේ හරහා කොහොමද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා අතීතයේදී තේපොල් රබර් වලින් තමයි මේ වැඩිපුර විදේශ ආදායම ආවේ. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් අපිට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීමේ විශාල අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දැන් පෞගේ රජයේ කාලෙදි අපි දන්නවා මේ රට මහමුහුදෙන් වටවෙච්ච රටක් හැටියට මත්ස්‍ය සම්පත අපිට සම්පතක්. හැබැයි තියෙන තක්කඩිකමත් එක්ක ජාත්‍යන්තරත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න තියෙන නොහැකියාව නිසාම GSP ප්ලස් සහනයත් මත්ස්‍යාපනයත් අපිට නැති වුණා. නමුත් මේ රජයේ පැමිණියයින් පස්සේ මලික් සමරවික්‍රම ඇමතුමාගේ අමාත්‍යාංශය හරහාත් විදේශ අමාත්‍යාංශයත් සාකච්ඡා කරලා අපිට යුරෝප වෙළඳපොලේ තියෙන GSP ප්ලස් සහනය ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම අපිට මත්ස්‍යාපනයත් හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මත්ස්‍යාපනයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට ඩොලර් මිලියන 250ක වගේ ආදායමකුත් ඒ වගේම GSP ප්ලස් වලින් ඩොලර් බිලියන 2.3ක වගේ ආදායමකුත් තියෙනවා. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පෞගේ කාලේ GSP ප්ලස් සහනය අපිට නැති වී ගිය කාලය තුල අපේ කලාපයේ පාකිස්තානය, බංගලාදේශය, වියට්නාමය වගේ රටවල් ඒ වෙළඳපොළ අල්ලන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපිට GSP ප්ලස් සහනය ලැබුණයි කියලා ඉවරලා එකපාරට ඒ වෙළඳපොළවල් වලදී අපිට මාකට් ෂෙයාර් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වුන් අල්ලමු මාකට් ෂෙයාර් එකට අපි සූක්ෂමව යම්කිසි උපක්‍රම ශීලීව ඒක අල්ල ගන්න වෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් මම කියන්න කැමති 2015 වසරේ ඉඳලා මේ දක්වා අපනයන ආදායම අරගෙන බලද්දී 2016දී ඩොලර් බිලියන 17.4ක් අරන් තිනවා. 2017දී 10.3ක වර්ධනයක් වෙනලා ඩොලර් බිලියන 19.2ක් අරගෙන තිනවා. 2018දී ඩොලර් බිලියන 20.8ක් අරගෙන තිනවා. මේ අවුරුද්ද ජනවාරි මාසයේ විතරක් ඩොලර් මිලියන් 1030ක් අත්පත් කරගෙන තිනවා. ඒ නිසා මේක මදි අතරම. මොකද හේතුව අරගෙන බැලුවම දැන් මේ ප්‍රගතියක් තිනවා. මේ ආණ්ඩු කාලේ විශාල ප්‍රගතියක් තියෙනවා. මේ අමාත්‍යාංශයේ හැකියාවත් මේ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ දක්ෂතාවයත් නිසා තමයි මේ ප්‍රමාණය හම්බලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒකට සාපේක්ෂව අරන් බැලුවම වියට්නාමයට තියෙන GSP ප්ලස් වලින් අවුරුද්දක ඩොලර් බිලියන 3.9ක්, බංගලාදේශය අරගෙන තියෙන අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 3.8ක්, පාකිස්තානයේ ඩොලර් බිලියන 2.9ක් අරන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ රටවල් එක්ක ඒ රටවල් ආයෝජකයන්ට සහ අපනයනට ලබා දෙන පහසුකම් එක්ක බලද්දී අපි මීට වඩා උපක්‍රමශීලීව වැඩ කටයුතු කරුවත් අපිට අපනයන ආදායම තවදුරටත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ අමාත්‍යාංශයටත් ඒ නිලධාරීන්ටත් ඒ හැකියාව ඇතයි කියන එකත් මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒක දැන් මේ කතා කරන ඔක්කොමලා කතා කරන්නේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙන එක ගැන විතරයි. හැබැයි මේ අපනයන වර්ධනය වෙච්ච එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. උදාහරණ සංචාරක කර්මාන්තය ගත්තොත් 2014 වර්ෂයේදී ඒ කාලේ නිවුස් ඇලර්ට් ගහුවා ඒගොල්ලන්ට කඩේ යන මාධ්‍යවේදී ඔන්න දසදහස් වෙන දසලක්ෂය සංචාරකයෝ ආවා කියලා ඉවරලා. හැබැයි ආදායම තිබ්බේ ඩොලර් බිලියන 1.7යි. නමුත් මම වාක්‍යයක් කියනවා ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට 2018 වසර සඳහා පමණක් සංචාරකයන්ගේ ආදායම ඩොලර් බිලියන 4ක් දක්වා ඩොලර් බිලියන 2.3කින් වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ එක්කම දැන් මේ දැන් කියන්න ඕන දැන් මේ ආයෝජකයෝ ඉන්නේ නැහැ, ආයෝජකයන් නැහැ, ආපු ගානට වඩා වැඩි දුර ගියා කියලා කියනවා. දැන් මේ රටට ආදරේ හැටියට ඉන්න දේශ හිතාසි කණ්ඩායම තමයි මෙහෙම කියන්නේ. මොන ආයෝජකද ලංකාවට එන්නේ?
අවුරුද්ද 305 දවසේ මුද්ගෝෂණ ආයෝජකේ කොළඹ මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා හිල්ටන් හෝටලේ ඉඳලා කොල්ලපිටිය හන්දිරිය යන්න ගන්නව පැය දෙකක්. ඉතින් එමෙනිහායි ලංකාව පැත්තට හැරෙලා එනවද? ඒතර ගේන ආයෝජක එහෙම එනවද? බදුසහන දුන්නයි කියලා ඉවර වෙලා රටේ වාතාවරණය සුදුසු නැත්තම් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් ඒකනම් මම හිතන්නේ මේ රජයේ කෂේරුකාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි දැකලා තිනවා යුරෝපීය රටවල ප්‍රංශයේ එංගලන්තයේ ජපානයේ වගේ රටවල් වල උද්ඝෝෂණය කරන්න වෙනම තැන් තියෙනවා. ඒක රටේ මිනිස්සුන්ගේ එදිනදා ජන ජීවිතයට බාධාවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ආර්ථිකයට හානි කර වෙන්නෙත් නැහැ. ආයෝජකයන්ට බලපෑමක් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. අද විනයක් නැති රටක් බවට පත් කරලා අන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමාව ඉක්මවා යන්න දීලා නමුත් මේ ඒක රටට පාඩුවක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ කිසියම් වෙලාවක උද්ඝෝෂකයන් මර්ධනය කරන්න උද්ඝෝෂකයන්ට වෙඩි තියන්න ගහන්න කියලා. නමුත් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් රටට හානි නොවන වැඩපිළිවෙලක් හැදුවේ නැත්නම් ආයෝජකයෝ අද පමණක් නෙමේ හෙටටත් එන්නේ නැහැ. ඒකම දැන් පහුගිය කාලේ විශාල උද්ඝෝෂණ ගියා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් ගැන. මේ අපි දැනගන්න ඕන ලංකාව කියන්නේ දූපත් රටක්. අපිට තියෙන සම්පත් කළමනාකරණය කරලා ඒ කළමනාකරණ දක්ෂතාවයන් වලින් තමයි ආදායම ගන්න ඕන. අපි දැන් ඔන්න මේ UNP ආණ්ඩුවක් ආවා කියලා ඇමරිකාවේ යුරෝපේ ආයෝජකයෝ මේක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව ඒයින් අපි ගිහලා උදව් කරන්න ඕන කියලා කිසිදු ආයෝජකයෙක් ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ එහෙම. මොකද හේතුව ලංකාවේ වෙළඳපොළ උන්ට කුඩයි. එතකොට කිසියම් ආයෝජකයෙක් කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් තව මොන හරි ඉදිරිපත් කරලා ඉදි කරලා ඔහු ආයෝජනය කරන මුදලින් ලැබෙන නිෂ්පාදනයට වෙළඳපොළක් ඕන. එතකොට ලංකාවේ වෙළඳපොළ කුඩා නම් ලංකාවේ රජයට වකිමත් තිනෝ ඒ ආයෝජක ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔහුගේ නිෂ්පාදනයට වෙළඳපොළක් ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා අපිට සිංගප්පූරුව වේවා පාකිස්තානය වේවා චීනය වේවා තායිලන්තය වේවා අපිට විශාල වෙළඳපොළක් සහිත රටවල් එක්ක අපි මේ නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම් වලට යන්න ඕන. හැබැයි රජය සහ නිලධාරීන් දක්ෂ වෙන්න ඕන ඒ වෙළඳ කිවිසුම් වලින් අපේ රටට පාඩුවක් නොවි අපේ රටට වාසියක් වෙන ආකාරයට ඒ වෙළඳ කිවිසුම් වලට යන්න. ඒ නිසා දූපත් මානසිකත්වයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ඇත්තටම ආයෝජක ගේන්න ඕන නම් රැකියා අවස්ථා බිහි කරන්න ඕන නම් රටට ආදායම ගේන්න ඕන නම් ප්‍රතිඅපනයනය හරහා බදු ආදායම වැඩි කරගන්න ඕන නම් වෙළඳ කිවිසුම් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි අත්‍යවශ්‍යයි කියන යථාර්ථය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි විපක්ෂයට කියනවා එහෙම යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන ඇත්තටම රටට ආදරේ නම් රටේ ආර්ථිකයට ඒ වගේම ජනතාවගේ ජන ජීවිතයට බලවත් බලපෑමක් එල්ල නොවන ආකාරයට උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාවලින් වල රජයේ අඩුපාඩු සම්බන්ධව කරන විරෝධතාවලට යෙදෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටනවා. ඒකම මම කියන්න කැමතියි. දැන් මේ අමාත්‍යාංශය මගින් ආරම්භ කරලා තියෙනවා අපනයනකරුවන් 2000ක් දක්වා වැඩි කිරීමේ වැඩපිළිවෙල. දැන් මේක හොඳයි. දැන් අපනයනකරුවන් 2000ක් දක්වා වැඩි කරද්දී අපනයන ආදායම වැඩි කරනවා වගේම ඍජු විදේශ ආයෝජන අඩුම තරමින් අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 7-8ක් මේ රටට ගේන්න පුළුවන් විදිහේ වාතාවරණයක් මේ හදන්න මේ ආණ්ඩුවට කෂේරුකාව හදන්න ඕන. ඒක තියෙන්න ඕන. ඒක හැදුවොත් තමයි ආයෝජක එන්නේ. එහෙම ආයෝජකයෝ එන්නේ නැහැ නිකම්ම මේ බදුසහන දුන්න කියලා හෝ වෙන වරප්‍රසාද දුන්න කියලා. ඒ තත්ත්වයේ හැදීමත් ඇමැතුමාගෙත් මේ රජයේ වක්කීමක් බව ප්‍රකාශ කරමින් අවසාන වශයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මලික් සමරවික්‍රම ඇමැතුමාගේ අවධානයට යොමු කරන්න මම කැමැති. දැන් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ හදල ඉවරයි. දැන් තමුන්නාන්සලා දැන් පෞගේ රජයේ කාලෙදී හම්බන්තොට ගුවන්තොටපළ කදපු හින්දා ඒකේ මේ ගුවන් යාන නාවට ඒ වගේම හම්බන්තොට වරායක් හදපු හින්දා මේ නැව් නාවට දැන් ඒකට මාතර හම්බන්තොට අධිවේගී මාර්ගය කිලෝමීටර් 76කට හදලා දැන් මේ අගෝස්තු මාසේ විවෘත කරන නිසා තමුන්නාන්සලා මෙතන විශාල ආයෝජන කලාප හදනවා. ඒක සමහර වෙලාවට ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට මොනරාගල රත්නපුර වැනි දිස්ත්‍රික්කවලට මේ බලපාන වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. අපි නරකයි කියන්නේ අපි කුහකත්වයෙන් බලන්නේ නැහැ. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හැදුවත් කවුරු හැදුවත් මේ රටේ බදු ජන ජනතාවගේ සල්ලි වලින් හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒ හදපු ඒවායේ වටිනාකම ප්‍රයෝජනට අරගෙන අවස්ථාවක් බවට පත් කරලා ඒ හරහා ආදායම් මාර්ග උදා කරගන්න. එහෙම නැතුව මේවා අපේ සම්පත් කියලා ගල් පිළිම වලට වැඳ වැඳ ඉන්න වගේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේ වරාය ගුවන් තොටුපළ පාවිච්චි කරන ආදායම වෙන තැන් බවට. එතකොට ඒ සඳහා ගෙන යන වැඩපිළිවෙල මම හිතන්නේ මීට වඩා වේගවත් විය යුතුයි කියන එකයි මගේ අදහස. ඒ වගේම දැන් කටුනායක කොළඹ අධිවේගී මාර්ගය හදලා තියෙනවා. ඒකම දැන් වර්තමාන රජය යටතේ පෑලියගොඩ ඉඳලා කුළුණුමත්ින් එන අධිවේගී මාර්ගය ඉදිරියෙන් පවතුන. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය මායිම තමයි ඔය පෑලියගොඩ කුළුණුමත්ින් එන අධිවේගී මාර්ගය බේස්ලයින් පාරත් අනිත් පැත්තෙන් ලෝ ලෙවල් පාරත් මේ අක්කර 28ක් වෙන විශාල භූමියක
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි දෙකක්
තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ මේ low level මාර්ගයත් baseline මාර්ගයටත් මැදිව අක්කර 28ක් පුරා විහිදෙන භූමියක පැල්පත් නිවාස 4000ක් විතර තියෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම චම්පි කරනවා කැමැතුමාට යෝජනා කරා මේ මේ පැල්පත් වාසීන්ට ඇත්තටම ඔප්පු නැති නිවාස ගොඩක් තියෙන්නේ. ඔප්පු හොයාගන්නත් බෑ, මුල්ලිඩම් අයිතිකරු හොයාගන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඒ ජනතාවත් විතරම දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගෙවන්නේ. ඒ අයට තමන් ගැම කියලා නිවසක් ගෙවල් 4000යි ගෙවල් 4000ක් හදන්න මහ ගාණක් යන්නෙත් නෑ, මේ විශාල කාලයක් යන්නෙත් නෑ. හැබැයි ඒ ගෙවල් 4000 එතන shift කරොත් මේ අක්කර 28ක භූමිය හම්බන්තොට ඉදිකරන ආයෝජන කලාපයකට වඩා විශාල ආයෝජන කලාපයක් මෙතන හදන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 15යි කිලෝමීටර් 2 එතන ඉඳලා කොළඹ වරායට තියෙන්නේ. ඒකම ප්‍රධාන ඔරුගොඩවත්ත ප්‍රධාන රේගුබහාලුම් මධ්‍යස්ථානයට මීටර් 500යි තියෙන්නේ. ඒකම දැන් නාගරික උද්‍යානයනෝ මීටර් මුල්ල කුණුකන්දාවට දැන් ඒක සංවර්ධන වෙලා මේ ජූනි මාස වෙනකොට ඒ වැඩ කටයුතු ශීඝ්‍රයෙන් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා මේ කොළඹ දැන් හැමෝම කුලියා පිටිය ගැන කතා කරනවා, කුරුණෑගල යනවා, ඒක හොඳයි. බිංගිරිට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ගෙනියනවා, ඒ වගේම හම්බන්තොට ගෙන හොඳයි. හැබැයි මේ කොළඹ තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕන. කොළඹ පැල්පත් වාසීන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා කොළඹත් ආයෝජන අවස්ථා හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකට හොඳම තැන තියෙන්නේ, ළඟම තැන තියෙන්නේ, පහසුම තැන තියෙන්නේ කොළොන්නා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරලා ඒ ප්‍රදේශය දියුණු කරන්න, ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් ඒකම අපි රට හැටියට හිතනවා නම් ඒ සඳහා ඒ පැල්පත් වාසීන්ට උදව්වක් උපකාරයක් කරන ගමන් ඒකට විරුද්ධ නොවෙන්න, උද්ඝෝෂණ නොවෙන්න, ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න සූදානම් බව ප්‍රකාශ කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ඔබතුමාට ස්තුතියි.